Predstavljajmo si situacijo. Otrok sredi razreda popolnoma izgubi nadzor, ker se mu je pač zlomila barvica. Začne vpiti, metati stvari in se povsem zapre vase. Večina bi takoj rekla, aha, tipično slabo vedenje.
Ali pa navadno kljupovanje.
Ja, točno. Ampak kaj pa, če sploh ne gre za to? Kaj, če opazujemo preobčutljiv detektor dima, ki pišča na ves glas samo zato, ker se je v kuhni malo zažgal toast?
Možgani pa v tem dejansko mislijo, da hiša res gori.
Tako je. Ok, razčlenimo tole. Danes imamo pred sabo poglobljen pregled tretjega poglavja usmeritev o praksah, ki upoštevajo travmo pri otrocih.
Ja, ta vir je v osnovi namenjen učiteljem, mladinskim delavcem in staršem.
Naša misija pa je tukaj malce globša. Mislim, razumeti želimo, kako lahko sprememba pogleda na ta stres preobrazi okolje v prostor za celjenje.
Ker srž problema so ravno ti otroci, ki so nekako obtičali v tako imenovanem preživetvenem načinu.
In ta preživetveni način ni zgolj nek izgovor, ne?
Ne, to ni abstrakten izraz za slabo voljo. Gre za čisto nevrobiologijo. Tukaj je fascinantno, kako se možgani fizično odzovejo.
Aha.
Pri otroku, ki je preživel travmo, se amigdala, mislim, tisti del možganov, ki deluje kot glavni alarm za nevarnost, dobesedno zatakne v najvišji prestavi.
Zatakne? Kot da ne morejo več izklopiti tega alarma.
Ja, živčni sistem je nenehno v stanju visoke pripravljenosti. Logični del možganov pa se ob tem začasno popolnoma izklopi.
Wow. To potem natančno pojasni, zakaj tisti strogi vzgojni prijemi, pač kaznovanje ali kričanje, preprosto odpovejo.
Absolutno. Če kričimo na tisti detektor dima, v resnici samo dodajamo dim v sobo in alarm se bo sprožil še močneje.
Zanimivo. Dokument opozarja prav na to, da je treba na te izbruhe gledati z empatijo, ne pa kot na problem, ki ga je treba na silo zatreti.
Ker zatreti ga itak ne moreš, če logični del možganov sploh ne deluje.
V redu. Ampak če kričanje samo poslabša situacijo in kaznovanje ne deluje, kako potem ta alarm sploh ponastaviti? Mislim, omenja se preprečevanje ponovne travmatizacije in ustvarjanje varnih rutin. Samo precej težko si je predstavljati, kako to izgleda v praksi. Sem bila kar skeptična glede tega, kako to izvesti. Ne da bi otroku preprosto vse dovolili, a ne?
Seveda. Ne gre za to, da ni meja. Ključ je preprosto v odstranjevanju tiste nepredvidljivosti, ki otrokove možgane sili v nenehno skeniranje okolice za novimi grožnjami.
Imaš mogoče kakšen konkreten primer?
Odličen primer varne rutine je nekaj povsem preprostega. Učitelj, ki vsako jutro na tablo napiše natančen urnik te javnosti.
Samo to? Neki napisan urnik?
Ja. Ker tako otrokovim možganom res ni treba več ugibati, kaj sledi. Ta predvidljivost ni popuščanje, je dobesedno grajanje strukture.
Razumem. Namesto strogega nadzora se otroku ponudi avtonomija. Naprimer, da lahko izbira med dvema nalogama.
Točno to. S tem gradimo čustveno varnost in zaupanje.
Kjer se otrok počuti slišenega in predvsem varnega pred ponovnimi sprožilci. Ampak otrok ne živi samo v eni učilnici. In tukaj pa postane res zanimivo. Dokument diskretno poudarja nujnost celotnega ekosistema podpore. Družina daje tisto osnovno identiteto in stabilnost. Šola ponuja tisto rutino, ki si jo prej omenil.
Tako je. Potem so pa tu še sosedje v skupnosti.
Pa zdravstveni in socialni delavci, ki z ocenami potreb rešujejo neke globše stiske. Ampak bodimo realni, a ni to malce utopično?
Kako to misliš, utopično?
Pač ne moremo vendar pričakovati, da bodo zdaj vsi od trenerja košarke do tistega soseda čez cesto postali strokovnjaki za travmo.
Če to povežemo s širšo sliko, postane hitro jasno, da cilj sploh ni ustvarjati vojske psihoterapevtov.
Aha, kaj pa potem?
Gre za to, da se vzpostavi usklajen sistem, ki govori isti jezik. Predstavljajmo si, da socialni delavec in učitelj z otrokom uspešno vzpostavita varno rutino.
Okay.
Na to pa isti otrok popoldne pride na trening, kjer nanj trener agresivno kriči zaradi ene zgrešene podaje.
Joj, in celoten občutek varnosti se v tistem trenutku sesuje.
Preprosto zruši se, ja. Zato z osnovnim usposabljanjem vseh teh akterjev ustvarimo nek zaščitni zid, ki uravnoteži dinamiko moči med strokovnjaki in družinami.
da potem vsi odrasli v otrokovem okolju delujejo z istega izhodišča empatije.
Tako.
Kaj vse to sploh pomeni za nas, če na hitro povzememo današnje ugotovitve?
Ja.
Odsotnost te usklajene mreže ne pomeni le nekaj več težav pri pouku. Dejansko vodi v hud kronični stres, padec akademijskega uspeha in, kar je najhuje, drastično poveča tveganje za vstop v kazenski sistem.
Točno tako. Prepoznavanje teh praks torej ne gasi le tistih trenutnih požarov v obliki izbruhov.
Ampak gradi pravo zaščitno mrežo, ki dolgoročno omogoča dobrobit vseh otrok v družbi.
In veš, to odpira pomembno vprašanje.
Kakšno vprašanje?
Vemo, da ignoriranje travme v otroštvu vodi v čustveno izčrpanost in tisti kronični stres, ki ga telo nekako nosi s seboj.
Ja, te posledice ob polnoletnosti ne izginejo čarobno. To je res.
Točno. Kaj bi se pa pravzaprav zgodilo z našo celotno družbo, če bi ta ista načela empatije, iskanja pravih vzrokov za vedenje in grajenja psihološke varnosti dosledno prenesli tudi v naša vsakdanja delovna okolja odraslih?
Uf, to je pa res zanimiva misel za na konec. Zelo dobro izhodišče za nadaljnje razmišljanje.